que hai neste vento que fai tremer a luz e quebra o corazón de vidro da distancia nun golpe pronunciado con labio acre de sal sobre as terras que soben arborecendo a mañá. Sabemos que está o mar detrás das chairas verdes, onde a pedra é límite e o ceo inclina unha bagua de frescura. No camiño hai un pálpito que medra silencioso no pozo que sentimos como unha flor de neve aberta lentamente no corpo. Sentir a lonxanía no sangue, tocar o no oculto do tempo, beber da raíz que se ilumina nos ollos. Outra vida sinalan os mapas da esperanza. Xa deixamos atrás a última rúa impura, ese infame comercio que conturba a cidade. Agora, o verso sabe que hai outra luz máis alta e vibra no seu ser un eco do desexo. Esta viaxe ao norte é un milagre esperado, a fuxida perfecta cara ao mar, un destino que levamos escrito como un fulgor de inverno na patria da nosa soedade.